Definimi marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushat e policisë, doganave dhe gjykatave që Euleksi synon të nënshkruaj me Serbinë nga emërtimi protokolle në aranzhime politike është pragmatik dhe i zhvesh nga ngarkesat politike, vlerësojnë analistët. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës vazhdon të kërkojë rolin e vet kushtetues në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e Kosovës me vende tjera. Kryeministri Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se qëndrimi i Kosovës në raport me marrëveshjet e Euleksit me Serbinë mbetet i njëjtë. Sipas tij, në Kosovë do të zbatohet vetëm kushtet tuta e Republikës dhe se institucionet vendase do të jenë ato që do të marrin përgjegjësitë që u takojnë.
Kjo tjetër është çështje teknike, diçka tjetër është çështje politike. Ne do ta respektojmë gjithashtu kushtetutën e Republikës së Kosovës. Bashkimin në nivel rajonal me gjitha vendet e rajonit në kuptim marrjen e përgjegjësive edhe nga ona jote dhe këshillat e rekomandimeve edhe prej ASIO-s dhe EU-s. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë shumë të ngushtë për Kosovën në agjendë evropiane. Jemi në kontakt edhe me Bashkimin Evropian edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën, por edhe me rajonin.
Ndërkohë, analisti Ramush Tahiri thotë se transformimi i marrëveshjeve politike në aranzhime teknike është mjaft pragmatik dhe bën një shtensionim politik për institucionet e Kosovës. Sidoqoftë, edhe analisti Tahiri thotë se nënshkruese dhe palë në këto marrëveshje do duhet të ishte edhe qeveria e Kosovës, por kjo pamundsohet për shkak të pozicionit të Serbisë që nuk e njeh Kosovën e pavarur.
Pres që qëndrimi i qeverisë Kosovës dhe qëndrimi i zyrtarëve të Kosovës të qartësohet. Domethënë të heket friga se dikush në emër tyre po nënshkruan, se dikush po ia merr sovranitetin dhe gjithashtu në konkretizim të marrëveshjes, institucionet e Kosovës do ta pranojnë rolin e vet që kanë rolin suprem në këtë çështje, se megjithatë bëhet marrëveshje për territorin e Kosovës, duhet një marrëveshje. Më mirë do të ishte marrëveshje me bëj institucionet e Kosovës me Serbinë, por derisa nuk ka pranim, pak a shumë sigurt situata në Bosnë.
Misioni Euleksit ka konfirmuar tashmë se janë në përgatitje tri aranzhime teknike me Serbinë, ku përfshihet jo vetëm bashkëpunimi policor, por edhe ai gjyqësor dhe doganor. Një zëdhënës e Euleksit në Prishtinë, Karin Limdal, thot se misioni BE-s në Kosovë është në kërkim të marrëveshjeve teknike me të gjitha vendet fqinje të Kosovës dhe jo vetëm me Serbinë.
Looking for technical cooperation in all fields of its mandate, meaning police, justice and customs.
Euleksi është në kërkim të bashkëpunimit teknik në të gjitha fushat që parashihen me mandatin e tij, përkatësisht në polici, gjyqësi dhe dogana, dhe deri tash kemi arritur të formulojmë marrëveshje me Maqedoninë, Malin e Zi dhe Shqipërinë, dhe se jemi duke shqyrtuar mundësinë që këto marrëveshje të nënshkruajmë edhe me vende tjera të rajonit, thot Karin Limdal. Ajo konfirmon po ashtu se për këto marrëveshje misioni për sundim të ligjit në Kosovë ka përkrahjen në 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Përderisa institucionet e Kosovës mbajnë qendrim të jetën ngurtë në lidhje me marrëveshjet, analisti Ramush Tahiri thotë se me disa përmirësime që mund t'i bëjnë vetë institucionet në kontaktet e tyre me BE-n, marrëveshjet e tilla mund të jenë të panashkaluashme.
Tash vetëm mbetet që Kosova ta gjen formën e marrëveshjes e cila nuk prek sovranitetin, të themi, të vendimtarës, jo integritetin, se integriteti është i garantuar se bëhet fjalë për kufirin administrativ ose kufirin shtetëror, nuk është më rëndësi çfarë i thuhet, se është më rëndësi pika ku përcaktohet. Por institucionet e Kosovës duhet të ndihmojnë në implementimin e kësaj marrëveshje.
Sidoqoftë, paqartësitë rreth tri marrëveshjeve teknike ndërmjet Euleksit dhe Serbisë vazhdojnë marrë parasysh pozicionin e institucioneve të Kosovës në raport me këto marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.